Kepler azatlyk radiosu. Düýňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogsan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň şenbi güni. Merkez Aziýa sebitine syn edýän Mejlis atly ýetleşigimiziň Türkmenistanyň Owganistan diýen temanyndaşyna geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günün sağladın tədiriklərinin də. Bangladeşin xarbı rəsmiyisi 20 damunun, əhlisi daşarı yurtli. Dıxaqqada qobsızlıq qüyüşlər restorana zavd edib, olar damun olan 6 yaraqlıyın öldürənini xeyləq qolonluğuna etdi. Dıxaqqanın Eltar rayonlaqı damunalı sonlanını aman qalın 13 adamın xalat edilərini, oların üçünün daşarı yurtluduğa ediliyar. Bu operasiya 7 sahan bronlu maşinin qollamağını 100 çeməsi polisiya afisiyarı qatnaşdı. İkinci yolla kreydin doğamını adamlar damun alın 6 sahan yaraqlı adam atılıp öldürüldü. Olar restoranı Allah akkur diyen qayı 40 gülen çoğup kuyurup adamları damun alıptılar. Birinci yolla İslamçı hücumçiler restorana hücum edenle ol yerde naharlanı oturanların arasında 2 Japonyalı, 7 İtalyalı ve en çemek Hindistanlı mekmanı vardı. Polis sevilen ağır yaraqlanan 9 yaraqlıyının arasında kapma karşılık ve halas edişi işleri 10 saat devam etti. Polisiya bu wagt içinde zamonlary boşatmak üçin gepleşik geçirmäge sinanny, emma ol başa barmady. Reýdin ahyrynda restoranyň içinden 2 saat uly partlama ses eşdirildi. Islam döwlet topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunaryp internetde käwir suratlary çap etdi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anyň geçirilen mejlisinde Gadyr Gyjasy münasibetli 600-den gowrak tutsagyň günäsi geçildi. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow jinayet edenlikler üçin iş kesilen 586 san Türkmen raýatynyň 26 san daşary ýurtly tutsagyň galan jaza möhletlerini çekmekden boşadylmagy barada karara gol çekdi. Günäsi geçilen tutsaglaryň arasynda halkara hukuk toporlary tarapyndan siýasy tutsag wejdan ýetir hataplanylan adamlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Olaryň atlary metduwata çap edilmeýär. Mälim bolsa halkara hukuk toporlarynyň koalisiýasy Türkmen türmesinde ýeten gaýdylan onlar çadymyň ukwaryny anyklamak goýunça kampaniýa alyp barýar. Goloyda bolsa 13 san halkara uranması prezident Berdimuhammedow, jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliyevin derhal türmeden boşadylma ugarydaky talap bilen ýüz tutdy. Serbiýanyň polisiýasy ýurdun demir gadygyna kafede bolan atyşda 5 adamyň ölüp, azynyň 20 adamyň yaraly bolanyny aýdýar. Bu wakka paýtagt Belgradyň 80 kilometr çemesi uzaklygyndaky Zrenjanin şäheriniň goloýundaky owada boldy. Polisiýa bir adamyň ýerden kafeye gelip, onuň içindäki adamlar awtomatik ýaragdan oka tutanlygyny aýtdy. Guman edilýän tutuldy. Polisiýanyň beýanatynda ol adamyň kafedäki beýleki adamlar oka tutmagyndan ol ilki öz aýalyny we ýene bir aýaly öldürenligi aýdylýar. Döwlet telewizionyny polisiýanyň bu işi derňýänligi ýöne bu atyşga maşgala meseleleriniň sebäp bolany meňzeýänligini habar berdi. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärdiňiz. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna kowa darbalar koalisiýasy Islam döwlet toporunyň Mosuldaky uruş ministriniň ornbasaryny we harby terkerdesini öldürdi diýip Pentagon 1-nji ýuly habar berdi. Olaryň ölümi geçen aýda beýleki ady liderlerini urulan darbalar bilen bir hatarda Islam döwlet toporunyň Mosuldaky ýolbaşçylyk tejribesini madal gowşatdy we olaryň demirgazyk Iraqdaky iň uly harbagdalaryny ýok etdi diýip Pentagonyň sözçüsi Peter Kuwa aýtdy. 25-nji ýylyň Mosulyň golaýyna urulan howa darbasy uruş ministriniň ornbasary Basim Muhammed Ahmed Sultan al-Bazar öldürdi. Ol 2014-nji ýylda Mosulyň ele geçirilmegine ýolbaşçylyk edipdi. Kuk Islam döwlet toporunyň beýleki öldürilen lideriniň Hatim Talib Al-Hamdunu duun Mosuldaky harby komandirdigini aýtdy. Gunnawar Awganistanyň bir zanyndan geçen bombaçy özüni partladyp 2 adam öldürdi. Bu partlama 2-nji ýylda Pakistan serhedine golaý Jalalabadda boldy. Nangarhar vilayatynyň gubernator Atawullah Hogyany bombaçynyň Talibana garşy milisiýa ýolbaşlyk edýän Hazy Hayatyň jaýyny nysana alanyny aýtdy. Şeýlede Hayat Nangarharyň Kot vilayatynyň Islam döwlet toporuna garşy kampaniýa alyp barýan eken. Hüjümde Hayatyň özüne zat bolmandyr. Hogyany ýaralanyp Türkmenlerin hastahana yerleştirilendiğini aytti. Oğanistan'da yaşayan etnik Türkmen şahiri din meseleleri boyunca Azatlık Radyosu bilen köp yıllap hizmettaşlık eden Ahun Habibullah Hakkani 2. yurlu 54 yaşında aradan çıktı. Ol 20 yıldan uğrak Pakistan'a bozgunlukta olup sonki yıllar Oğanistan'ın Mazar-ı Şerif şehrinde yaşayardı. Hakkani Türkmen, Pars, Pustun ve Urdu dillerine koşu yediyardı. Kitaplar çap edilipti. Şehre dol din uğrunun yukarı ilimli adamdı. Mazar-ı Şerif şehrinde öz medresesi 300 semesi okulçusu vardı. Habibullah Hakkani doğduk mekanını Zoğuzdan vilayetinin Kiçi Çöpbaş ovasına cailendi. 4 yıl münnen odur Oğanistan'ın gövrül harını alpinist adamına yollaş olan mahal yiten Amerikan ayarının enatası Taliban'a haiş ülen yüllenli. Olur yehirlikte saklanayan er ayarın ve oların iki çağatının azad edilmeden sonra yerler. James ve Lynn Coleman'ın anancına göre Pitney Stopper oların gıydı keitlağını onun Kanada'da doğulan adamsı Joshua Boyle ve oların iki oğlunu göğürmen saklayar. Bizim öz gıydımızı ve altıklarımızı ören göresimizi oları kucaklasımız geliyar deyip Coleman öz ayarının kaptalına düşen video yazgısına ediyar. Ol Taliban'ın tezli lideri Haybatullah Ahunzada yüllenip onun yetip geliyen Eid al-Fitr bayramçılık münasibetli rehim etmeyen soruyar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dediňiz, olar bilen sizi ýokson anyna gurban tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Salam gadaly dinleyijiler. Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan ýürüýten mejlis hatly gepleşiginiň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. İyun ayının ayağında Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Reşit Meredov 3 günlük resmi safar bilen Demirgazık Oğanistan'a vardı. Türkmen baş diplomati bu safarın devamında regionun yukarı dereceli resmiler bilen hem gepleşikler geçirdi. Meredov'un safarının ön yanında Oğanistan'ın Demirgazık sevitlerindeki yarım resmi Erbeki yaraklı toparının hem kabir komandirleri Türkmenistan'da buldular. Bizdeki maglumata göre onların kabirlerine muht medisina kömek hem veriliptir. Bundan uzun Oğanistan'ın Demirgazık'ında yaşayan kabir dini yolbaşlarım hem Aşgabada sapar edip Türkmen resmiler bilen gepleşikleri geçirendigini habar alıptık. Bu sonki özgörçiklikler Oğanistan'ın Demirgazık şol sahanda Türkmenistan bilen serhetleşen sevitlerinde Uysa Prezident General Dostum'un süveşicilere karşı alıp barayan harbi operasyalarına kabat geldi. Meclisin bugünkü sahanında Aşgabad'ın Türkmen-Oğan serhetindeki dören yağdaylar bilen bağlılıkta yüzbeyiz olup duran çılsırmlı problemaları ve onun bu meselede alıp barayan gati buluşuk siyaseti ve onun neticeleri hakta gurun ediliyor. Programımızın bugünkü mihmanları Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nin siyasi ilimler boyunca profesörü hemen Merkezi Aziya boyunca bilirmen. Emin Mudakkık, Asli Demirgazık Oğanistan'dan bulan jurnalist hemen Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Pakistan'ın Tira Taypalar regionu boyunca gepleşikleri efire veren Maşal Radyosu'nun yolbaşçısı. Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni ve Kışlak Ovozi blogunun redaktörü. Mihmanlar Meclisi hoş geldiniz. Emin, ilk bilen Oğanistan'ın Demirgazık sevitindeki son kıyağdaylar varada maglumat beraysanız, bilişimiz yali, eyyam 2 ay çemesi vaqt bari General Dostum, bu sevitte cengçilere karşı harbi operasyalar alıp bariyar. Ol ne derecede üstünlük kazanma başardı?
I think he is succeeding very much, because 2 months ago, my information was that the Taliban has almost encircled...
Menin pikirimce ol bu üstünlükler kazanma başardı. Mundan 2 ay ödül, cengçiler Demirgazık Oğanistan'ın velayet merkezleri Faryab'ın, Joğuzan'ın ve Serpur'un daş dövoroğunu kava olup bu şehirleri tas eylepti diyen yerli. Taliban hareketi mühüm Akça şehirine hem hüküm salyardı. Akça'da menin karınlaşlarım yaşayar. Olar şehirde kopsuzluk yağdaylarının katı dartkınlıdığını, şeyli de yaşayıcıların sevti terk edip başlanlıklarını aydıptılar. Söğüşçülerin Akça'nı bir neçe sağıdın doğamına hem eylep bilecekti aydılıptı. Emma General Rossum'un sevdiden safar neticesinde yağdaylar düyüp götür, koğluğa tarap özgördü. Sebebi onunla ıhtiyar, güç ve tecrübe vardı. Hedir regionuna kopsuzluk yağdayları göz ortaya ütgödü. Mazar-ı Şerif filen Zoğuzan'ın arasındaki ulu magistral yorunu kopsuzluk üpçün edildi. Taliban Akça ve Sıvırgan şehirlerinin tövrağından hem iyide testirildi. Akkine Faryab ve Akkine Sıvırgan magistral yorlarındaki yağdaylar hem düzgünleştirildi. Belki havarınız hem vardır. Bundan bir neçe gün odal bir yollarda dürlü meseleler döreden komandir Rahimzat hem hakimiyetlere boyunu orlu. Bu general dostumun basışının neticesidir. Garaz onaylı neticeler gözüyle yer.
in Akena and Faryab has surrendered due to immense pressure from General Dostum forces.
I mean, Bulgaria zatları biz oğlamıştık. General Dostum sevitten izine dolunan badına hopsuzluk yağdayları yine önkülüğünü ürlüptü.
He is working as an individual. So when as soon as the individual disappears, the whole sexist story disappears again.
Hava, bu keniz hem mesele sebebi General Dostum bir sistemi hükmünü hareket edip bilmeyer. Ol bir şahsiyet olup operasyalar alıp bariyar. Kaçanla bu şahsiyet gidenine onun ornoşturan düzgün tertibi hem ağrıdan yok olup gidiyar. Kendi çenli General Dostum'un ornunu tutup bilecek başka bir adam tapılmadı. Bilmedim, belki onu Dostum'un özü hem isleyenlerdir. Dostum yağdayların dine onun özüne bağlı olup kalmağını isleyenler. Her nakil hem olsa Demirgazık Oğuan sahanına Dostum'un kıyali güyüzü tiyara eğe oran başka bir adam yok. Dostumun sevti safar ediyen makari, vaktlayın hem olsa da belli bir derecede hopsuzluk yağdayları kağıdalaşıyor.
He can help. Even if it is a temporary help, that kind of security, then at least remain for a couple of months or at least up to 6 months.
Şüphtenin başında General Dostum yurdun yukarı dereceli yolbaşlarını, has doğrusu hakimiyet dolandırıcısını ve prezidenti ehli ihtiyarlıkları öz ellerine geçirmekte ayıpladı. Bu ise prezident Dostum'un bu çıkışı bağırı bir dartkınlı bulmağında kalayan Afganistan'ın demirgazık sevitlerindeki hopsuzluk yağdaylarının ehil tahsini yetirer.
I certainly agree with Amin that, you know, Dostum's appearances in the north have greatly helped stability in that region.
Men Amin'in aydanları bilen alalası Dostumun yurdun demirgazık sevitlerine sapar eden fırsatı hopsuzluk yağdayları belli bir derecede kağıdalaşıya. Dostumun özünün bu sevitlerde önü ve sönüğünü nıltamarlar. Ol geçen asırın 80. yıllarını hem sevitteki harbi operasyaları yol başlılık edipti. Hedir meni başka bir soru kızıklanır ya. Diyeli dostum demirgazıktaki yağdayları belli bir derecede kağıdalaştırdı. Bundan son ol mun özünü neyemi talep eder? Men dostumun burun kabulü gelip men demirgazık sevitlerini azad ettim. Men öz borcum berca ettim diyeceğin çatlamayarın. Dostumun huy hasiyeti nazara alınanına onun hükman mırdatları talep edecektiğini aydıp biliriz. Emma bu neme olur? Belki de dostum iyiyem önünde neme soracaktığını bileyenler.
I don't think he's going to just say, okay, I did my job and now I'm done and I'm coming back to Kabul without anything in return.
Yeah, he asked for the reward. He specifically mentioned in saying that he needs at least.
Doğrusu ol eyyem isleyen zadını dile getirdi. Ol yurdun daşındaki 170 ilçi hananın onusunda öz ilçilerinin oturmağını talep etti. Şeyle dol yurdun hopsuzluk buğdoklarına, yani korunmak ve içeri işler ministerliklerine, öz adamlarına in ağzından ministerin orunvasarı ve zipesinin verilmeğini soradı. Karaz Havva Oleyyem özünün isleyen kevrdatlarını dile getirdi.
He outlined some of his demands.
Havva dostum, Afganistan'daki mühim oyuncuların biri ama sahnede başka da mühim oyuncular var. Cengçiler, Şolsan'da daşarı yurttan gelen savaşçılar, yarım resmi erbeki yaralı toparları, amin sevitteki dürlü güçler ve onların öz önlerinde koyan maksatlar var da gurun bireyseniz.
If you mean these three provinces.
Siz üç vilayeti göz önüne tutuyorsanız mı?
Havva Cevucan, Serpul ve Paryab.
I think in the three provinces there are two or three kind of main actors.
Bu üç vilayet vardı gurrun edilenine iki ya üç mühim oyuncuyun ağdasa olar. Birincisi hükümet, ona generallı olsun vekilçilik ediyar. İkinci üç arada edilenine bu men deysen hayranı kalırdı. İkinci üç bu Türkmen komandirleri, Türkmen talvani. Olar deysen erzel ve aygıtlı sövüşyarlar. Dostum onların hüttesinden gelecek olup köp tavarla ediyar.
Seconds are, to my surprise, the Turkmen commanders.
Gelin aydınlaştırılın, bunlar yerli Türkmen komandirler şeyli değil mi?
Local Turkmen commanders, but they studied in Pakistan.
Hava, onlar yerli Türkmenler. Ama onlar Pakistan'ı bilim alırlar. Türkmençülükte yağış kişiler onların aydınını boyun oluyorlar. Yönü, kendilik Türkmen yağışları yağışlıların sözlerini kendi kulak hem kavartacak olup durmuyorlar. Hakikatin hatırasına isek, Türkmen yağışlıları da onları cılavda saklayacak olmuyorlar. Sebep Türkmen yaşullarının doğusundan göğünü kalan yedekler kan oldu. Belki biliyensiniz, Cevuzan'ın odalıkı hakimi Türkmen olupdi. Ama doğusum onu gülüpesinden hoşadıpdi. Beğdayı Türkmenlerin arasında ulu kahar kalıp dörüdüpdi. Üçüncü güçkem adatı Taliban hareketi. Ama onun düzümünün akı cengçiler kan bir ideoloji deyip kem duran oklar. olar xas köp öz bäkwitleri, öz howpsuzlygy üçin bu toparyň hatarına töweşýärler.
But they joined the Taliban either for their own security or for their economic problems or for their even social problems.
Hmm. Doktor Rutkewicz, amin bize demir gazykda ýagdaýlary diýsen gow suratlandyryp berdi uzakdan seredeňizde. Bu ýagdaýlar size nähil görünýär?
Well, it looks like a very volatile situation.
Sebepdäki ýagdaýlaryň dowamly ütkäp durandygyna şaýat bolýar. Munun bir näçe ay ozal buryos bu barada ýürüte bir makala hem çap edipdi. Şonda hem bellenşiýäle dostum gelýär. Hopsuzlyk belli bir derejede üpçin edilýär. Dostum gidýär. Ýagdaýlar öňkü ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Egerde sebepdäki adamlar taraplary şeýle aňsatlyk bilen üýtgedip bilýän bolsalar, onda olar bir gün hökümetiň tarapynda bolmagyň manysyzlygyny öňe sürüp, düýbinden başga bir ugru bilen hereket edip başlamaklary mümkin.
And in that case the fighting will end up in a very different direction than what it has right now.
Öňe sürilen bu çaklamalaryň iş ýüzünde amalaşmak howpyna çerek burus.
I mean definitely just mentioned this ethnic Uzbek commander Zarkov.
Hawa elbette sebitte haysa tarap yeniş kalansa, has köp pul tölese, son tarapına geçmeyene tayyar olup duran toparlar var. Uzak möklet nuknoy nazarından kararlanına bu adamlar bilen durnuklu, hoopsuzluk yağdaylarını üçün edip olmaz.
It doesn't go very far in a long-term security effort.
Hawa doğrudanım, yağdaylar diysen çalt özgariyar. Biz Hazri Çelli Oganistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen 3 velayeti, yani Serpul, Faryab ve Cevizcan velayetlerinde yağdaylar var adı gurun ettik. Olur Türkmenistan bilen serhetleşýärler. Türkmenistanyň Orta Awganystan bilen aracagy 744 kilometre beraber. Burus özüňizi bir salym Türkmenistanyň prezidenti hökmünde kabul edip, serhediňiziň beýleki tarapyndaky şu ýagdaýlara bir syn salyň. Näme görýäňiz?
The Turkmen president, that's a good way to put it. I would prefer to look at it as through the eyes of a security official, because I'm not really sure what information the Turkmen president told.
Türkmen prezidenti, ayok, men gowsy bir howpsuzlyk resmiýetiniň nukdaý nazarından çemeleşeýin. Türkmen prezidentine serhetdäki bolýan ýagdaýlar bolşy ala habar berýänler öýtmeýän. Egerde men türkmen howpsuzlyk resmiýeti bolan bolsadym, onda demirgazyk Owansanyňky ýagdaýlaryň soňky 3 ýylyň dowamynda düýpli ütkänim bilen ala dalanardım. Sebebi bu sevitler değişillikte cuda parafat bir yer hasaplanyadı. Bu region bilen bağlı Türkmenistan'ın iktisadi bekvitlere mardı. Bu dine top gaz geçircisi bilen çeklenmen eyse elektrik energiyasının ekspardı. Demiryol proyektiyalı çarelerim gözünü tutuluyardı. Emma sonku 3 yılın doğamında demiryalık Uvansan Asuda sevitten gazapırlığın mekanına ögürlü oturverdi. Gali verse de hopsuzluk Türkmenistan'ın serhet yakalarına hem göz görtölü yaramazlaştı. Türkmen hakimiyeti dine orku opulluk yağdayları ile çeklenmen, eyse ödünün gözünü tutuyan proyektlerine tohtutmalı olur.
And what the chances are that the situation will return to what it was, three, four, 5 years ago.
Sebetdeşler şu yerde gepleşigimizde gysgaça ara berip programamyzy sazlar kesmeden soňra Türkmenistanyň Owgan serhedindäki gaty çaltlyk bilen özgeriýän ýagdaýlar bilen bagly alyp barýan siýasaty onuň netijeleri barada gürrüň ederiz. Torkunymyzdan aýrylmaň. Merkez Aziýa meselelerine bagyşlanyp taýýarlanýan meclis atly gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda biz demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýetlerinde barha ýaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlary barada gürrüň etdik. Gepleşigimiziň bu bölüginde bolsa Türkmenistan bu meselede nähili siýasat alyp barýar we olaryň netijesi nähil diýen soraglar barada pikir alýarys. Meclisiň mehmanlary Dr. Gennady Rutkewicz, Georgia Kolejiniň siýasy ilimler boýunça professory, Merkez Aziýa boýunça bilermen. Amin Mudaqqiq, Asli Demirgazyk Owganystandan bolan jurnalist hem Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Pakistanyň Tiri Taýpalar regiony boýunça gepleşikler berýän Maşal Radiosynyň ýolbaşçysy. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni we Qyşlak Owazy bloginiň redaktory. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Bruce, Aşgabatyň Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk ýagdaýlary barada alyp barýan strategiýasy hakda gürrüň edilende, olaryň strategiýa depterinde sizin gözünüzde näme ýer?
But just changed again. You know, they seem to be trying to stay out of it as much as possible.
Häzirçenli Türkmen hökümeti özüniň Owansan awatdaky siýasatyny ençeme gerek ütkötdi. İlk başta olar Demirgazıktaki etnik Türkmenler bilen katnaşıklara geçtiler. Olara elektrik enerjisi bilen kömek ettiler. Deryanın akımını faklar yağlı bentleri vurup vermeye vaade verdiler. Emma Avat'ın belli bir portodunu Aşkavat bu tagarlarından el çekti. Olar Demirgazıktaki adamlar bilen ehli katnaşıklarını ketip serkette garımlar kazıp divarları kaldırıp başladılar. İndin olsa Aşkavat yine öz tutumunu ütköttü. Ol yanadandan Demirgazık Uvan sanaki adamlar bilen haberlaşıp başladı. Türkmenistan'ın Dışişleri işler ministrinin hedir kısa param muğa gov deliller. Eğer de men Demirgazık Uvan sanaki bir resmi olan olsadım. Türkmenistan'ın bu at oyna dışından diysen aladan alırdım. Aşkavat bira geliye baram gidiye. Onunki adamının neme olacaktığına hiç geli kepil yok.
The contagion, for lack of a better word, in Afghanistan by bordering off, by walling off their border and trying to keep the problems out.
Onda Ashgabadın Afghanistan babatdaq siyasetini aljıranglıq deyip atlandırıp bolar mı?
Absolutely, it's gone back and forth.
Hawa elbette, Ashgabad uğrunu bir oyana, bir buyana ütködüp dur. Ol bir yakınlaşıya, bir çetleşiye, yine yakınlaşıya.
It's engagement again. It was engagement, it was isolationism now.
Türkmenistan'ın dışişleri işler ministerinin saparının bu yağdaylar bilen haistir bir iltiş
I would imagine that was a huge part of it. Now, as far as the Turkmen government's concerned,
Men pikirimçe bu saparın esası maksatlarının biri bolly. Türkmen mediyası Meredov'un saparının dogamında elektrik energiyasının demiryol proyektinin top gaz geçirjesinin masagat edilendigin aýtsa da, bu meseleleri Kabul, Aşgabat ýaly ýerlerde hem gürleşde bolýar. Oň üçin Meredov'un bu sewitlere sapar etmegine hiç hili zerurluk ýok. Men pikirimçe Meredov sewitdäki bolup geçýän ýagdaýlary da öz gözü bilen görmek isleýän bolmaly. Şeýle de onuň Türkmen serkelerinin gorululuğunu üpçin edip bilecek taraflar ülenem gepleşikleri geçirenliğini çatlayar.
Those kind of things which you can only really answer if you actually are on the ground to see it for yourself.
Bilişimize göre Meridov saparının devamında ulayet hakimler bilen gepleşikler geçirdi. Benim fikrimce onların elektrik, energiyası, demiryol, gaz geçirici proyektleri var adı gürün edip bilir yali derecedeki ihtiyarlıkları yok. Yani Brusun'a aydışı yali bu Kabul'da ya da Aşgabat'ta gürün edilmeli meseleler. Şeyle de bu proyektler var adı Meridov hiç ili tazadı hem aytmadı. Amin, şeylikte onun saparının maksadı nemedi?
The main reason was that to participate in the groundbreaking ceremony at Akina.
Onun esası maksadı Akina'da Türkmenistan'ın gelen demir yol liniyasının açılış davarasına katnaşmaktı.
In the Turkmen side.
İki ürdün arasındaki neutral zona yerleşen 2-3 kilometrelik demir yol liniyası mı?
Something like this. So he came in, did, and also he wanted to visit.
Hava, şular yalvırdat. Ol Amideryanın kenarına kurulma, gödöğünü tutulayan bendin kuruluşuğunu bağdalga verilmeğine hem katnaşmalı. Emma yol yakasındaki bombanın partlamağı sebepli, onun kervanı yerine dolanmalı oldu. Elbette, Meredov'un perdanın anırsında hem kâr hareketleri edenliği biliniyor. Doğrusu Türkmenistan bulur yaldağıtlarda yakasını kovutan attı. Ol ilmide ama gönümüllerle yasırı nur görünüşte hareket edenini kovuyor yer. Benim fikrimce Aşgabat özünün oğlan siyaseti bilen iki adım aksa dedin yer. Birincisi göde görünüp duranda at. Ol yurdun demirgazı gülen iktisadi katnaşıkları güýüşlendirmek planlaşdyrýar. Aşgabat munun gülen näk ýyllar bir maýa girdesini edinme gödeňini tutmýar. Ol regionnaky adamlar özüne garaşly edip goýjak bolýar. Elektrik energiýasy demir ýol proýekti diňe bir hökümet üçin näl, eýsem yerli ýylat şol sanly Talwan üçin hem bäkwitli. Türkmenistan'ın gelen energi Faryab'ın ovalarını, Talvan'ın öz gödökçülüğünü saklayan ovalarına hem aktarlayar. Eğer de cengçiler Türkmenistan'ın nişana alaysalar, bunun iyi bilen şol ovalardaki energi üçünçülüğü hem kesiler. Aşgabat bu siyaseti bilen demirgazıktaki adamları özüne garaşlı edip, sonunu onların Türkmenistan'a karşı çıkıp bilecek toparlara koşulmağının önünü alacak oluyor.
Kind of impress the local populations, you know, kind of making them dependent on them, you know, not to side with those who are anti-Turkmenistan.
Ama şol bir vakti hem Türkmenistan tarap tutup başlandığını çalım ediyor. Meredov'un saparının önü siyresi Azadlık Radyosu, Arbeki yaraklı toparlarının komandirlerinin Türkmenistan'a barandığı, onların kabirlerinin olsa küllü muhtuna becerge alanlığı baradaki maglumatı anıklamak başarıptı. Meredov'un Öngünden duydurman eden bu sapara hut yukarıki yağdayların yani şol saparların gün yüzüne çıkma bilen bağlı olaymasın.
It is part of this kind of security measures.
Hawa bu howpsuzluk bilen bağlılıkta görülen çareleriň bir bölegi. Bu saparın dowamyny yerlik häkimler bilen gürleşilip has köp mali hükümetiniň wada edilen bolmagy mümkin. Arbak bu işler Türkmenistan'ı, munun oglum yerli mollalaryň topar hem Aşgabatda bolup gepleşikler geçirdiler. Bular bilinýäni. Belki de Aşgabat Talibany bilen hem gepleşikler geçirip, şol jeňçilere has hem köp pul paş töleýändir. Ýadyňyzda bolsa Talibanyň häkimiýeti ornuny Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistanyň Herat we Mazar şäherlerine konsulhanasy we Kabulda ilçihanasy bardy. Meniň özüm Hıratda konsulhanaga baryp Türkmen konsulu bilen görleşipdim. Garaz Aşgabat özüne awanyp biläjek köpün öňüne almak üçin islenlik tarap bilen hem işleşmäge taýýar.
I personally went there, I met the consul, and they had consulate in Mazar, and they have full-fledged embassy in Kabul.
Hova qızıqlı yeri de Aşgabadın qatna çıxaqlayan toparları bir-birine düşman gözü bilen qariyarlar, özara sövüşçiyarlar. Türkmen çaydıranda Aşgabad bir elinde iki qarpız tutacak bolya, bu mümkün mü?
They have been doing this for years, even at that time. They had good relation with the government of Rabbani and they had good relation with the government of Taliban.
Türkmenistan bu siyasatını eyyem uzak yıllardan veri yöredip geliyar. Önkü döwürlerde de Aşgabat hem Rabbani'nin hökümeti bilen hem de Taliban bilen köp gatnaşyklar saklamagy başarypdy. Türkmenistan'ın elektrik energiyası dinör owan hükümetine der. Ol Taliban'ın oğullarına hem aktarlıyar.
Yeah. It's not going only to the government. It goes to all the Taliban village as well.
Bruce, siz bir atıca koldun mu?
You know, if I was the Taliban, I would have a lot of questions about the visit by the Zarbaki and the local police commanders and why.
Eger de men Taliban bolan bolsadym, Aşgabada ýüzlenip, näme sebäpden Arbaki güýçleriniň we beýleki howpluk güýçleriniň Türkmenistana çagyrylandygy bilen gyzyklanardym. Ýadyňyzdan çykarmaň, Goloýda Russiýanyň gorunmak ministrem Aşgabatda bolup gepleşikler geçiripdi. Ol ýyzyna gaýdanmadyna Türkmenistana Arbaki güýçleri çagyrylýar. Bu gaty şüpheli bolup görünýär.
There are pro-government forces that were in the north at this moment sensing that maybe that was their best bet for getting their economic projects through.
Dr. Utkiewicz, Türkmenistan'ın bu hareketleri var da siz ne amaydı bilirsiniz? Yani bu strategiya doğru bir strategiya mı?
I think Turkmenistan has two contrasting interests here and they're really conflicting.
Türkmenistan'ın hazırki yürüdiyen siyasatının uğurları bir-birine çapraz geliyar. Bir taraftan ol, men bir taraf deyip zar çekiyar. Dogrymy aýtsam bu bitaraplyk diýilýän zat diňe göz üçin bir perde hukmunda ulanylýarmyka diýýärin. Egerde Aşgabat häzir taraplary saýlap başlasa, onuň bitaraplygynda hiç hili bir many mazmun galmaz. Ýöne türkmen häkimiýetleri serhetdäki bolup geçýän ýagdaýlardan aladalanyp bitaraplyk statusynyň käbir aspektlerinden ýüz öwürmekleri hem mümkin.
They will simply either stay out or get fully involved. There's too much risk for Turkmenistan to do that.
Bruce, Ortiyetin Korunmak Ministerinin Aşgabada Eden Sapari, Türkmenistan'ın Oğanistan babatındaki düşnüksüz siyasetine nahil tesir edibiler.
Well, it's practically like publicizing the fact that the Kremlin does not believe that Turkmenistan can control the situation.
Kreml, Türkmenistan, öz hergetine gödövçülü edip bilmeye deyip çaklayanlığını eşkar etti. Moskvada Türkmenistan'ın öz hergetini ne derecede korap bilecekti bilen bağlı köp sanlı soruları var. Belki de Rusya, Uvan tarafından bolup geçen adaylardan gov havarlıdır. Ol yüze çıkıp bilecek tartınlığın neticesinde Türkmenistan'ın özünü korap bilmeyecektiğini çaklayanlar. Moskva bu adaylarda özünün himayet edip bilecektiğini duyduranlar. Emma Edil, dostum mealı, ol öz kömüğünün yerini hükman bir zadı talep eder. Eger de Ors koşunu Türkmenistan'a girerse bu Aşgabadın bir taraflık statüsünü hem yatırıyor.
So they shouldn't in theory need anyone to come and help them to defend their own borders.
Bilşimi diyalı Rus eskerleri Oğanistan'a girinde aldım verdimli sövüşler bolup geçti. Hazır Moskva'nın Aşgabada varıp Türkmen Oğan serhedini korumağa himayet edip bilecektiğini aytmağı Oğanistan'ın ehil yanlandı. Amin.
There was not much reaction to that.
Rus ministerinin bu saparına ul reaksiya bildirilmedi. Demirgazyk Oğanistan'daki ýagdaýlar yerli derejede sözlýär.
Things are handled in that part in that part of northern Afghanistan locally.
Egerde Orsiýet has kengerimde bu ýagdaýlara aralaşyp başlasa, şonda Oğanlaryň gara işleri nähil bolar?
If that involvement is at the level of sending boots into the ground?
Egerde terhetde Rus eskerleri peýda bolaýsa, Oğanlar gazaba minip muňa berk reaksiýa görkezerler. Eger de bu dine yarag üpçünçülüğü bilen çäklense, onu owganlar muňa kadal kararlar mukadiýärin. Emma elbette Talibanyň muňa gahary geler.
That will I think from the Afghan side would be welcomed and of course Taliban will be angry.
Emin mudaqqiq Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Pakistanyň Tire Taýpalar regiony boýunça gepleşikler berýän Radio Maşalyň direktory hemem Demirgazyk Awganistan boýunça jurnalist gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bruce Panier Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çeweden blogy Qyşlak Awazynyň redaktory programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nin siyas ılımları boyunca profesör ve Amerikad Aziya boyunca ekspert size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gerek dinlemek we onda öňe sürilen pikirler barada öz garaşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň web saýpasyna seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çabydýar. Şonlukda men Muhammed Tahir, Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik meclis saatlyk gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.